Ketvirtas skyrius. Mūsų kelionė į Braziliją buvo labai sėkminga. Ir maždaug po 22 dienų aš atvykau į Todos os Santosą, arba visų šventųjų įlanką. Taigi dar kartą buvau išgelbėtas iš pačios vargingiausios padėties gyvenime ir turėjau pasvarstyti, ką čia man toliau pradėjus veikti. Niekuomet neužmiršiu, kaip tauriai su manim elgėsi kapitonas. Jis nieko nepaėmė už mano kelionę, davė 20 dukatų už leopardo kailį ir 40 dukatų už liūto kailį, kurie buvo mano valtyje ir tvarkingai gražino man viską, ką turėjau laive. Iš tų daiktų jis nupirko, ką tik sutiko parduoti. Pavyzdžiui, butelių dėžę, du mano šautuvus, likusią dalį vaško, dalį buvau sunaudojęs žvakėms. Žodžiu, už savo krovinį gavau apie 220 pesų. Su šiuo kapitalu išlipau į Brazilijos krantą. Netrukus kapitonas mane rekomendavo vienam tokiam garbingam žmogui, kaip jis pats. Tai buvo vadinamosios Ingenio, cukranendrių plantacijos ir cukraus gamyklos savininkas. Kurį laiką gyvenau pas jį ir tą progą patyriau, kaip jie augina cukranendrės ir gamina cukrų. Pamatęs, kaip gerai gyvena plantatoriai ir kaip greitai jie pralobsta, nusprendžiau ir pats tapti plantatorium, jei tik man pavyks gauti leidimą ten įsikurti. Tuo tarpu ėmiau galvoti, kokiu būdu galėčiau išreikalauti Londone paliktuosius savo pinigus. Įsigijęs Brazilijos pilietybę, už visus savo turimus pinigus nusipirkau plotą nedirbamos žemės ir susidariau planą įrengti plantaciją bei sodybą, atsižvelgdamas į tą sumą pinigų, kuriuos tikėjausi gauti iš Anglijos. Turėjau kaimyną, portugalą iš Lisabonos, kurio tėvai buvo anglai, o pavardė Velsas. Jo būklė buvo labai panašiai mano. Jį vadinu savo kaimynu, nes jo plantacija ribojosi su manaja ir mudu labai gražiai sugyvenome. Mano apyvartos kapitalas buvo mažas kaip ir jo. Maždaug dvejus metus mes teauginome javus beveik vien sau maistui. Paskui ūkiams stiprėjant pradėjome turtėti. Trečiaisiais metais jau pasodinome truputį tabako ir paruošėme po didoką žemės sklypą cukranendrėms ateinančiais metais. Bet mums abiem reikėjo padėjėjų ir dabar aiškiau negu pirma supratau, jog blogai padariau, įsiskyrę su savo berniuku Ksuriu. Bet deja, išmintingumu aš niekados nepasižymėjau, tad nenuostabu, kad ir šį kartą prakišau. Neturėjau kitos išeities, kaip tik tęsti pradėtą darbą, nors pasirinkau verslą, kuriam neturėjau jokių gabumų ir kuris buvo visiškai priešingas mano svajotam gyvenimui, dėl kurio įsižadėjau tėvo namų ir atmečiau visus geruosius jo patarimus. Maža to, dabar artėjau į tą aukso vidurį, į tą aukštesnę kuklios buities pakopą, kurią pasirinkti tėvas anksčiau taip įkalbinėjo. Jei būčiau tada pasirinkęs tokį gyvenimą, būčiau tiesiog galėjęs likti namie ir man nebūtų reikėję kęsti vargų bastantis po pasaulį. Ir aš dažnai sakydavau sau, kad būčiau galėjęs lygiai to paties pasiekti Anglijoje tarp savo draugų, užuot keliavęs 5000 mylių ir įsikūręs čia tarp svetimšalių ir laukinių, tokioje tolimoje dykinėje, jog manęs negalėjo pasiekti jokia žinutė iš tų pasaulio šalių, kurias šiek tiek pažinau. Štai kaip karčiai apgailestaudavau dabartinę savo būklę. Neturėjau nieko, su kuo galėčiau pasikalbėti, tik retkarčiais su minėtojo kaimynu. Visą darbą tekdavo dirbti pačiam savo rankomis ir mėgdavau sakyti, kad gyvenu tarsi žmogus išmestas į negyvenamąją salą, kurioje nėra nei gyvos dvasios. Kaip teisingai nubaudė mane likimas, kai vėliau iš tikrųjų buvau nublokštas į negyvenamąją salą, ir kaip naudinga būtų kiekvienam iš mūsų, lyginant dabartinę savo padėtį su kita, dar blogesne, atsiminti, kad dangus kiekvieną valandėlę gali viską pakeisti ir akivaizdžiai parodyti, kokie laimingi mes buvome anksčiau. Taip, aišku, likimas pelnytai mane nubaudė, pasmerkęs tikrai vienišam egzistavimui nykioje saloje. su kuriuo taip neteisingai lyginau tuometinį savo gyvenimą, o tuo tarpu, jei būčiau turėjęs kantrybės tęsti pradėtą į darbą, tikriausiai būčiau suradęs laimę ir susikrovęs turtus. Tuo metu, kai buvau beveik nusprendęs toliau plėsti savo plantaciją, turėjau išplaukti mano geradarys kapitonas, išgelbėjęs mane iš jūros. Mat, laivas čia išbuvo beveik 3 mėnesius, apsirūpindamas kroviniu ir ruošdamasis kelioniai. Ir kai aš jam pasakiau, kad esu palikęs nedidelį kapitalą Londone, jis man draugiškai ir nuoširdžiai štai ką patarė. Pone Inglese, pareiškė kapitonas, mane jis visada taip vadindavo, duokite man formalų įgaliojimą ir parašykite į Londoną tam asmeniui, kuris turi jūsų pinigus. Parašykite, kad jis ten nupirktų tokių prekių, kokių labiausiai reikia šiame krašte, ir nusiųstų jas į Lisaboną mano nurodytų adresu, o aš, grįždamas atgal, dievui leidus, atplukdysiu jums tas prekes. Bet žmonės visuomet gali ištikti netikėtumai ir nelaimės, todėl norėčiau, kad jūs duotumėte man įgaliojimą paimti tik 100 svarų sterlingų, tai yra pusė jūsų kapitalo, ir jūs te rizikuotumėte pradžioje tik tuo. Jei šis kapitalas jums grįš su pelnu, galėsite ir likusiąją dalį paleisti apyvarton, o jei žus, tai jums liks dar pusė kapitalo, kurio galėsite palaikyti savo ūkį. Tai buvo toks geras ir toks draugiškas patarimas, jog nieko geresnio rodos nesugalvosi. Man beliko tik vykdyti jį, todėl nesviruodamas parašiau laišką tai moteriškiai, kuriai buvau palikęs saugoti pinigus ir įgaliojimą portugalų kapitonui. Anglų kapitono našliai smulkiai aprašiau visus savo nuotykius, kaip pakliuvau į vergiją, kaip išsivadavau, kaip susitikau jūroje portugalų kapitoną ir kaip jis žmoniškai pasielgė su manimi. Baigdamas jai parašiau, kokios dabartinės mano gyvenimo sąlygos, ir daviau nurodymą pasiųsti man pinigus. Ir kai šis sąžiningasis kapitonas atplaukė į Lisaboną, jam pavyko per kažkokius anglų pirklius, kuriuos jis ten užtiko, persiųsti vienam pirkliui Londone ne tik įgaliojimą, bet ir smulkiausią mano nuotykių aprašymą. Tasai pirklys viską papasakojo našliai, ji ne tik atidavė pinigus, bet ir nusinti iš savo pinigų gražią dovaną portugalų kapitonui už parodytą man žmogiškumą ir gerą širdį. Londono pirklys nupirko už tą 100 svarų tokių angliškų prekių, kurias laišku jam buvo nurodęs kapitonas. Paskui nusinti jas šiam tiesiai į Lisaboną, o kapitonas sėkmingai atgabeno į Braziliją. Jis pasirūpino, be jokių mano nurodymų, nes buvau dar toks naujokas šioje srityje, jog apie tai nei nepagalvojau, kad tarp tų prekių būtų įvairių rūšių įrankių, geležies dirbinių ir kitų reikalingų plantacijai dalykų, kurie man buvo labai naudingi. Gavęs šias prekes labai nudžiugau ir maniau, kad dabar mano ateitis jau aprūpinta. Gerasis mano globėjas kapitonas už tuos 5 svarus, kuriuos jam buvo padovanojusi mano bičiulė, pasamdė ir atvežė man tarną, įsipareigojusi dirbti pas mane 6 metus. Kapitonas griežtai atsisakė nuo bet kokio atlyginimo ir aš jam vos įsiūliau nedidelį pakelį tabako, išauginto mano paties rankomis. Bet ir tai dar ne viskas. Kadangi visos mano prekės buvo anglų pramonės gaminiai, kaip antai, drabužiai, medžiagos, bajus ir kiti daiktai, labai pageidaujami ir vertinami šiame krašte. Tai man pavyko labai pelningai jas parduoti. Žodžiu, mano pirmykštis kapitalas padidėjo 4 kartus. Todėl dabar, ūkininkaudamas plantacijoje, aš toli pralenkiau neturtingą savo kaimyną. Pirmiausia, išpardavęs prekes, nusipirkau vergą negrą ir pasisamdžiau dar vieną darbininką europietį. Be to, kurį kapitonas atvežė iš Lisabonos. Tačiau blogam panaudota gerovė dažnai tampa didžiausia mūsų nelaimės priežastimi. Kaip tik taip atsitiko ir man. Kitais metais aš labai sėkmingai tvarkiau savo plantaciją ir surinkau iš žemės 50 didelių ryšulių tabako, neskaitant to kiekio, kurį iškeičiau su kaimynais į būtiniausiai man reikalingus daiktus. Tuos 50 ryšulių, kurių kiekvienas svėrė daugiau kaip po 100 svarų, Rūpestingai sutvarkiau ir sukroviau, laukdamas laivų sugrįžtant iš Lisabonos. Dabar, kai mano reikalai gerėjo ir turtas didėjo, man į galvą ėmė skverbtis įvairūs neįvykdomi sumanimai bei planai. Tokie, kurie dažnai sužlugdo pačius gudriausius pirklius. Jei būčiau ir toliau vertęsis tuo pačiu darbu, būčiau sulaukęs tos laimės, kuriai pasiekti mano tėvas taip rimtai patarė pasirinkti ramų, nuošalų gyvenimą ir taip protingai nurodinėjo, kad vidutinė padėtis pati laimingiausia. Bet manęs laukė kitokia dalia. Man pačiam buvo lemta tapti visų savo nelaimių kaltininku. Visus šiuos vargus sukėlė vien kvaila aistra bastytis po svetimus kraštus, ir šiai aistrai aš atkakliai pataikavau, nepaisydamas, kad man skleidėsi šviesi laimingo gyvenimo perspektyva, jei tik būčiau ėjęs tiesiu, gamtos ir apvaizdos nurodytų keliu ir būčiau vykdęs savo pareigą. Kaip jau kartą pasielgiau pabėgdamas nuo tėvų, taip ir dabar jaučiausi nepatenkintas ir iškeliavau atsisakęs gražios perspektyvos pralopti ir sėkmingai ūkininkauti naujoje savo plantacijoje, vien ten norėdamas patenkinti neapgalvotą ir nesuvaldomą užgaidą iškilti greičiau, negu leido natūrali įvykių eiga. Taigi aš ir vėl įpuoliau į giliausią vargo bedugnę, į kokią žmogus kada nors buvo patekęs ir iš kurios vargu ar galima išeiti gyvam ir sveikam. Dabar smulkiai papasakosiu šią savo nuotykių dalį. Išgyvenęs beveik 4 metus Brazilijoje, pradėjęs gerai verstis ir turtėti savo plantacijoje, savaime suprantama, aš ne tik pramokau vietiniais kalbos, bet ir užmezgiau pažintis bei draugystės ryšius su savo kaimynais plantatoriais, taip pat ir su San Salvadoro, tai buvo mūsų uostas, pirkliais. Susitikęs su jais, dažnai pasakodavau apie 2 savo keliones į Gvinėjos pakraščius, apie tai, kaip prekiaujama su tenykščiais negrais ir kaip lengva tuose jūros pakraščiuose už įvairius niekniekius, karolius, žaislus, peilius, žirklės, stikliukus ir panašiai, gauti ne tik aukso dulkių, Gvinėjos grūdų, dramblio kaulų ir taip toliau, bet ir daug negrų vergų reikalingų darbams Brazilijoje. Jie visuomet labai atidžiai klausydavosi mano kalbų apie šiuos dalykus, ypač apie negrų pirkimą. Anais laikais tąją prekybą ne tik retai buvo verčiamasi, bet prekiauti vergais reikėjo Ispanijos ir Portugalijos karalių leidimo – asiento, nes pati negrų prekyba buvo valstybės monopolizuota, todėl jų atgabendavo nedaug ir jie būdavo nepaprastai brangūs. Kartą mūsų susirinko nemažas būrys, aš ir keli pažįstami pirkliai bei plantatoriai. Ir mes labai rimtai kalbėjomis apie tuos dalykus. Kita rytą 3 mano pašnekovai atėjo pas mane ir pasakė, jog jie labai daug galvoja apie tai, ką aš su jais kalbėjau praėjusį vakarą. Ir dabar atėjo man kažką slaptai pasiūlyti. Išgavę iš manęs pasižadėjimą laikyti tai paslaptyje, jie pasisakė su mane paruošti laivą plaukti į Gvinėją. Visi jie turi plantacijas, kaip ir aš, ir nieko jiems taip netrūksta, kaip tarnų. Kadangi vergų prekyba yra suvaržyta ir jie sugrįžę į namus negalės negrų viešai pardavinėti, jie te trokšta tik kartą nukeliauti, slaptai parsigabenti juodukų ir įsidalyti juos savo plantacijose. Žodžiu, jie teiravusi, ar aš sutiksęs plaukti su jais kaip laivo krovinio prižiūrėtojas ir vadovauti prekybai Gvinėjos pakrantėse. Jie užtikrino, kad gausiu negrų tiek pat, kiek ir kiti, neįdėdamas į šį dalyką neįskatiko. Reikia pripažinti, kad tai būtų buvęs viliojantis pasiūlymas, jeigu jis būtų pateiktas žmogui, kuriam nereikia prižiūrėti savo sodybos ir smarkiai besiplečiančios plantacijos, sudarančios nemažą turtą ir ateityje žadančios gražų pelną. Taigi man, tokios plantacijos savininkui, tai reikėjo tęsti tai, ką buvau pradėjęs, dar kokius 3-4 metus, reikėjo parsisiūsdinti iš Anglijos tą 200 svarų, ir su šiuo mažu priedu mano plantacija būtų buvusi verta ne mažiau kaip 3-4 tūkstančių svarų sterlingų, ir jos vertė nuolat būtų didėjusi. Galvoti apie tokią kelionę man buvo didžiausia beprotybė, kokie tik žmogus tokiamis palankiomis aplinkybėmis galėtų padaryti. Tačiau man likimo buvo skirta būti savo laimės žudytoju. Aš negalėjau atsispirti šiam pasiūlymui, visai kaip anksčiau neįstengiau suvaldyti savo polinkio bastytis, kai niekais nuėjo gerieji mano tėvo patarimai. Žodžiu, jiems pasakiau, kad mielai vyksiu į Gvinėją, jei tik jie sutiks man nesant prižiūrėti plantaciją, o jei mane ištiktų nelaimė, atiduoti ją mano nurodytiems asmenėms. Jie su visu tuo sutiko ir surašė sutartis, o aš savo mirties atveju parašiau testamentą, paskirstantį mano plantaciją ir visus daiktus. Savo turto tvarkytoju paskyriau laivo kapitoną, kuris išgelbėjo man gyvybę, bet įpareigojau jį pasielgti su mano turtu taip, kaip nurodžiau testamente. Pusę plantacijos pelnų jis turėjo pasilikti sau, pusę pasiųsti į Angliją. Žodžiu, ėmiausi visų įmanomų priemonių savo turtui apsaugoti ir plantacijai tinkamai išlaikyti. Jeigu bent šiek tiek to apdairumo būčiau panaudojęs savo reikalams apsvarstyti ir apgalvoti, kas darytina ir kas ne, tikriausiai niekad nebūčiau apleidęs tokio pelningo verslo, nebūčiau palikęs labai rimtos galimybės pasiturimai gyventi ir nebūčiau leidęsis į jūrų kelionę, kurią visuomet lydi pavojai, nekalbant apie priežastis vertusias mane tikėtis ypatingų nelaimių. Bet mane skubino ir aš aklai klausiau savo fantazijos, o ne proto balso. Pagaliau laivas buvo paruoštas, prikrautas tinkamų prekių, viskas padaryta, kai buvo susitarta su kelionės draugais. Aš sėdau į laivą nelemtąją valandą 1659 metų rugsėjo 1 dieną. Tai buvo toji pati diena, kurią lygiai prieš 8 metus apleidau savo tėvą ir motiną Haliją, pasipriešindamas jų valiai ir pakenkdamas savo paties labui. Mūsų laivas buvo maždaug 120 tonų talpos, jis turėjo 6 patrankas ir 14 žmonių įgulos, neskaitant kapitonų, jungos ir manęs. Laive didelio prekių krovinio neturėjome, vien žaislų, kurie tiko mūsų prekybai su negrais, įvairių karoliukų, stikliukų, kriauklių ir šiaip niekniekių, ypač veidrodėlių, peilių, žirklių, kirvukų ir panašių dalykų. Ta pačia diena, kai sėdau į laivą, mes iškėlėme bures ir nuplaukėme šiaurės kryptimi palei Brazilijos krantus, norėdami pasukti į Afrikos pakraščius, kai būsime pasiekę 10 ar 12 šiaurės platumos laipsnį. Toksai anuomet buvo įprastas laivų kelias. Visą laiką, kai plaukėme palei savo krantus, kol pasiekėme Švento Augustino kyšulį, buvo labai puikus oras, tik nepaprastai karšta. Paskui pasukome tolyn į atvirą jūrą ir žemė dingo mums iš akių. Nuplaukėme Fernando de Noronjos salos link ir laikydamiesi šiaurryčių kurso palikome tas salas rytuose. Taip plaukdami, maždaug po 12 dienų perkirtome pusiaują ir kai pagal paskutinius stebėjimus buvome 7 laipsnių 22 minučių šiaurės platumos, mus užklupo staigus tornadas arba sūkuringas viesulas, ir mes visiškai nebetekome nuovokos, kur esą. Viesulas atūžė iš pietryčių, paskiau pasisuko į šiaurės vakarus ir galop pradėjo pūsti į šiaurės rytų. Ir pūti taip baisiai, jog 12 dienų negalėjome nieko kito veikti, tik plaukti pavėjui, kur neša likimas ir kur mus kreipia įniršusios vėtros. Nereikia nei sakyti, kad per šias 12 dienų aš kasdien laukiu, jog bangos mane praris. Ir iš tiesų, niekas laive nesitikėjo įsigelbėti. Šioje vargingoje būklėje, be visų audros baisenybių, mirė vienas mūsų įgulos jūreivis nuo atogražų karšlygiais, o kita vyra ir junga bangos nuplovė nuo denio. Maždaug 12 dieną, audrai truputį aprimus, kapitonas, kaip galėdamas, nustatė geografinę padėtį ir suprato, kad mes esame maždaug 11 šiaurės platumos laipsnyje, bet nunešti beveik per 22 laipsnius į vakarus nuo Švento Augustino kyšulio. Taigi jis pamatė, kad patekome į Gvijanus arba šiaurinės Brazilijos pakraščius už Amazonės netoli Orinoko, paprastai vadinamo Didžiaja upe. Kapitonas pradėjo su manimi tartis, kuria kryptimi reikia plaukti, nes laivas leido vandenį ir buvo gerokai audros apgadintas. Jis manė, jog geriausia grįžti atgal prie Brazilijos krantų. Aš tam griežtai priešinausi. Peržiūrėjęs su juo Amerikos jūrų pakraščių žemėlapius, pagaliau padarėme išvadą, kad ligi Karibų salų neužtiksime jokio gyvenamo krašto. Todėl nutarėme plaukti į Barbadosą, leistis atokiau jūrą, kad galėtume išvengti Meksikos įlankos srovės. Mes tikėjomės galėsia tą žygį lengvai atlikti per 15 dienų. Apie plaukimą į Afriką negalėjo būti nei kalbos, nes reikėjo pataisyti laivą ir surengti įgulą. Tuo tikslu pakeitėme savo kelionės kryptį ir nuplaukėme į šiaurvakarius, norėdami pasiekti kokią salą, priklausančią anglams, kur tikėjausi gausias pagalbos. Bet mums buvo lemta kitaip. Kai pasiekėme 12 laipsnių 18 minučių šiaurės platumos, mus užklupo kita audra, nunešė tuo pačiu smarkumu į vakarus ir nubloškė taip toli nuo plaukėjimų kelių ir gyvenamų vietų, kad jei būtume išsigelbėję nuo šėlstančios jūros, mums būtų grėsęs pavojus greičiau likti suėstiems laukinių, negu kada nors saugiai sugrįžti į tėvynę. Kartą, anksti rytą, mums vis dar šitaip tebevargstant ir vėtrai smarkiai tebešėlstant, vienas mūsiškis sušuko žemė. Vos spėjus išbėgti iš kajutės pasižvalgyti, kur esame, laivas atsitrenkė į seklumą ir jam sustojus bangos tučtojo ėmė mus taip pašėlusiai daužyti, jog atrodė, kad visi to jau žūsime. Norėdami apsisaugoti nuo jūros purslų ir vandens, turėjome skubiai slėpti saugiuose užkampiuose. Kas nėra to patyręs, tam nelengva įsivaizduoti ir suprasti, koks siaubas apima žmonės tokiomis aplinkybėmis. Mes nežinojome, kur esame, prie kokios žemės išmesti, ar čia sala, ar žemynas, ar gyvenamas kraštas, ar negyvenamas. Kadangi vėjas tebešėlo, nors gal kiek ir silpniau negu pirma, mes manėme, kad laivas po kelių minučių suduš į skeveldras, nebent per kokį stebuklą vėjas taiga pakeistų kryptį. Žodžiu, mes sėdėjome žiūrėdami vienas į kitą ir kas akimirką laukdami mirties. Kiekvienas ruošėsi pereiti į kitą pasaulį, nes šiame beveik nebeliko daugiau kas veikti. Vienintelį paguodą dabar buvo tai, kad nors ir būkštavome, laivas vis dar buvo sveikas ir kapitonas pareiškė, kad vėjas silpnėja. Nors ir atrodė, kad vėjas šiek tiek rimsta, laivas buvo taip įsmigęs į smėlį, jog nebuvo jokios vilties jį iš ten išjudinti ir mūsų būklė buvo tikrai baisi. Mums beliko tik tai mėginti gelbėti savo gyvybę, kaip kas išmanė. Prieš audrą laivo užpakalyje turėjome valtį, bet ją apdaužė vėtra, trankydama į laivo šonus, o vėliau ji nutrūko ir arba nuskendo, arba buvo nublokšta toli į jūrą. Iš jos nieko nebegalėjome tikėtis. Turėjome dar kitą valtį Denyje, bet abejojome, ar mums pavyks nuleisti ją į jūrą. Tačiau nebuvo laiko svarstyti. Mes manėme, kad laivas kas akimirką gali sudužti į šipulius, o kažkas pasakė, kad jis jau įskilęs. Šią lemtingą valandą mūsų laivo kapitono padėjėjas nutvėrė valtį ir kitų vyrų padedamas nustūmė ją per laivo bortą. Mes visi 11 susėdome į ją ir ėmėme plaukti, atsidavę dievo ir įsiutusios jūros valiai. Nors vėtra buvo aprimusi, vis dėlto nepaprastai didelis bangos tebesirito į krantą ir galėjai pasakyti, kad čia tikrai buvo Denvildzee, kaip olandai vadina audrota jūra. Padėtis buvo tikrai apverktina. Aiškiai matėme, kad tokios smarkaus bangavimo valtis net laikys ir kad mums neišvengiamai teks keliauti į dugną. Burių iškelti negalėjome, nes jų neturėjom, o jeigu ir būtume turėję, tai jos būtų visai nenaudingos. Įrėmės į krantą suspaustą širdimi, kaip žmonės, kuriuos veda mirti. Visi puikiai žinojome, kad vos tik priartėsime prie kranto, bangos mūsų valtį sudaužys į 1000 šipuliukų. Todėl nuolankiai pavedėme savo sielas Dievui. Vėjo ir srovės nešami, savo pačių rankomis artinome savo galą iš visų jėgų irdamiesi į krantą. Koks buvo priešais mūsų krantas, uolingas ar smėlėtas, status ar nuolaidus, mes nežinojome. Vienintelis išsigelbėjimo vilties spindulėlis buvo laimingai progai pasitaikius patekti į kokią nors įlanką ar užutėkį, ar upės žiotis, kur vanduo būtų kiek ramesnis ir kur galėtume apsisaugoti nuo bangų pakrantės užuovėjoje. Bet nieko panašaus nematėme. Jo labiau artėjome prie kranto, juo žemė atrodė baisesnė už jūrą. Kai buvome nusiyrę, tikriau sakant, pašėlusių vėjo nunešti apie 1.5 lygos, iš užpakalio likoks baisingas kalnas atsirito putota banga ir akivaizdžiai paliepė mums laukti coup de grâce. Paaiškinimas – maloniai smūgis, kurio viduramžiais būdavo pribaigiami sužeistieji prancūziškai. Paaiškinimo pabaiga. Nieko nelaukdama, ji puolė mūsų tokiu įniršiu, jog be matant apvirti mūsų valtį, atskyrė nuo jos ir vieną nuo kito, nedavusi laiko nei sušukti Dievę ir visus mus akies mirksniu prarijo. Niekas negali aprašyti, koks buvo mano minčių sąmyšis, kai panirau į vandenį. Nors esu labai geras plaukikas, vis dėlto negalėjau iškilti ir vos neuždusau. Tik kai banga, nunešusi geroką galą kranto link, pagaliau sudužusi ėmė trauktis ir paliko mane beveik sausoje žemėje pridususi nuo prisrėpto vandens, aš atgavau kvapą. Man dar buvo likę tiek sveikos nuovokos ir oro plaučiuose, jog pastebėjęs, kad atsidūriau arčiau žemės negu tikėjausi, atsikėliau ir kiek galėdamas greičiau leidausi bėgti, tikėdamasis pasiekti krantą pirmiau, negu mane paglemš kita atsiritusi banga. Bet netrukus įsitikinau, jog to neįmanoma išvengti. Pamačiau, kad man iš paskos atsirita banga, aukšta kaip didžiulė kalva ir įsiutusi kaip priešas, su kuriuo neturėjau jėgos ir priemonių kovoti. Man beliko užgniaužus kvapas stengtis iškilti paviršiun ir plaukti iš visų jėgų į krantą. Labiausiai bijojau, kad banga nešanti mane į krantą nenusitrauktų mane su savim, kai pradės slūgti atgal į jūrą. Atsiritusi kita banga palaidojo mane 20 ar 30 pėdų gilumoje. Ir jutau, kad gerą kelio galą didžiulį jėgą nepaprastų greičiu neša mane į krantą. Bet man pavyko išlaikyti kvapą ir įtempęs visas jėgas nuplaukiau su srove pirmin. Jau buvau be uždūstas, tik staiga pajutau, kad kylu aukštyn. Ir man tučto jau palengvėjo, kai rankos ir galva išniro iš vandens. Nors neilgiau kaip 2 sekundės tai stengiau išsilaikyti vandens paviršiuje, tačiau įkvėpiau oro ir atgavau drąsą. Mane vėl užliejo vanduo, bet šiuo kart ne taip ilgai. Pastebėjęs, kad banga sudužo ir kad vanduo plūsta atgal, aš nesidaviau traukiamas ir veikiai po kojomis pajutau dugną. Kelias akimirkas pastovėjau ramiai, norėdamas atgauti kvapą, kol vanduo nuo manęs pasitrauks. Paskui įtempiau kojų raumenis ir iš visų jėgų nubėgau į krantą. Bet ir dabar man nepavyko pasprukti nuo šėlstančios jūros. Bangos šniokšdamos mane atsivėjo, dar 2 kartus iškėlė ir bloškį priekin kaip pirma, nes čia krantas buvo lėkštas. Paskutinė banga vos manęs nepražudė. Panešėjusi priekin, ji mane iškėlė, arba teisingiau sakant, trenkė į uolos atbrailą taip smarkiai, jog netekau sąmonės, mat smūgis pataikė man į šoną, ir į krūtinę ir visiškai užimė kvapą. O jei ir būčiau tučto jau pradėjęs kvėpuoti, tai būčiau paspringęs vandeniu. Bet aš atsipeikėjau prieš atsiritant naujai bangai ir pamatęs, kad mane tučto jau vėl užpils vanduo, nusprendžiau laikytis įsitvėręs į uolos atbrailą, kol banga pasitrauks. Kadangi bangos čia nebuvo tokios didelės kaip pirma, aš išsilaikiau iki banga atslūgo, o paskui vėl leidausi bėgti ir tiek priartėjau prie kranto, jo kita banga nors ir persirito per mane, vis dėlto manęs visiškai neprarijo ir nenusinešė. Vėl puolės bėgti, pasiekiau sausumą, kur dideliai mano pagodai įkopiau į pakrantės uolas ir sudribau ant žolės. Čia jau buvo saugu, jūra negalėjo manęs pasiekti. Atsidūręs sveikas krante, pakėliau akis į dangų ir dėkojau Dievui už mano gyvybės išgelbėjimą, kurio vos prieš kelias minutes nebuvo beveik jokios vilties tikėtis. Manau, jog nėra žodžio išreikšti tam begaliniam džiaugsmui, kurį patiria žmogus prisikėlęs, galima sakyti, iš paties karsto, ir aš niekiek nesistebiu, kad kai piktadarys, kuriam jau užnerta kilpa ant kaklo ir kuris po valandėlės turės būti pakartas, staiga susilaukė bausmės atleidimo. Aš sakau, nesistebiu, kad tokiais atvejais visada šalia stovi daktaras, kuris nuleidžia vargšui kraujo tą pat valandėlę, kai jam pranešama apie malonę, nes kitaip iš netikėtų džiaugsmų jam galėtų sprogti širdis, juk netikėtas džiaugsmas pribloškia baisiau už sielvartą. Vaikštinėjau krantu, iškėlęs abi rankas į dangų, ir visą savo esybę, jei taip galima sakyti, pasinėriau į mąstymus apie stebuklingą išsigelbėjimą. Padariau tūkstančius įvairių judesių ir mostų, kurių negaliu aprašyti, galvodamas apie visus nuskendusius draugus ir apie tai, kad be manęs neišsigelbėjo nei vienas. Ir iš tiesų, aš jų daugiau nebemačiau ir jų neliko netgi jokio pėdsako, išskyrus tris skrybelės, vieną kepurę ir du neporinius batus. Nukreipiau akis į seklumoje įstrigusį laivą. Bangos buvo tokios didelės, putos tiško taip aukštai, o laivas taip toli, jog vos galėjau jį įžiūrėti. Ir aš pagalvojau. Viešpatie. Tiesiog stebuklas, kad prisikasiau ligi kranto. Pasidžiaugęs tokiu sėkmingu išgelbėjimu, ėmiau dairytis, norėdamas pamatyti, į kokią vietą patekau ir ką man toliau daryti. Čia mano džiaugsmas to jau dingo. Apsižiūrėjau, kad nors ir išsigelbėjau, bet mano padėtis apverktina. Visas peršlapęs, neturiu drabužių pakaito, taip pat nieko valgomo ar geriamo, kuo galėčiau pasistiprinti, ir nemačiau prieš save daugiau nieko, kaip tik mirti iš bado ar būti sudraskytam plėšriųjų žvėrių. O visų blogiausia buvo tai, kad neturėjau jokio ginklo, kurio galėčiau susimedžioti kokį žvėrelį ar apsiginti nuo keturkojų, jeigu jie bandytų mane užpulti. Žodžiu, neturėjau nieko daugiau, tik peilį, pypkę ir dėžutėje truputį tabako. Tai buvo visa mano manta. Mane apimi tokios kankinančios mintys, kad valandėlę blaškiausi lyg beprotis. Artinusi naktis ir pradėjau sunkia širdimi svarstyti, koks bus mano likimas, jeigu krašte yra plėšriųjų žvėrių, kurie visada nakčia išlenda iš savo urvų ir eina ieškoti grobio. Vienintelė apsisaugojimo priemonė, kurią galėjau sugalvoti, buvo įsilipti į storą šakotą medį panašų į pušį, bet dygliuotą, augantį netoli manęs. Ten rengiausi pratubėti visą naktį, o kitą dieną nuspręsti, kokią mirtimi man numirti, nes vis dar nemačiau jokios vilties išlikti gyvas. Nuėjau nuo kranto kokius 200 jardų, ieškodamas bene rasiu kur nors geriamo vandens, kurio dideliam džiaugsmui man pavyko užtikti. Atsigėriau ir, norėdamas numalšinti alkį, įsidėjau į burną truputį tabako. Tada grįžau prie medžio, įsilipau į jį ir pamėginau taip įsitaisyti, kad miegodamas nenukriščiau. Nusipjovęs trumpą lazdą, tiksliau vėzdą, gintis nuo žvėrių, įsirangiau į savo būstą ir, būdamas nepaprastai išvargęs, greitai užmigau ir miegojau taip puikiai, kaip, manau, maža kas te būtų galėjęs tokiomis aplinkybėmis miegoti. Pabudau žvalus ir gerai pailsėjęs.